Ert News Radio 105,8.
I'm a fear in the atmosphere. I'm a lover, a tire, and the clothes that she wear. Some of them are bone up, them tires. Some of them are draw down gear. Well, some of them are shine up, some are wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as your ultimate peer. Taking care of her career, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical era.
We say we want, we say what we need. And we love everybody, but we do as we please.
Caramel skin. I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin. I'm an offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her, how you doing? Where was it that I reside? And I told her Brooklyn. Atmosphere filled with romance, I first sparkling. Just her voice and what she said, I let my poor head spin. Ragamuffin shaggin' now with a musical swing. I say pretty little woman, sexy as skin. Yeah, sweet as honey, sting like bumblebee. Shaggy say pretty little woman, sexy as skin. Be sweet. Sing like bumblebee.
We're in the summertime when the weather is high, and you can stretch your head up and touch the sky. No, when the weather is fine, and you got women on your mind. I'm gonna drive and ride and see now what I can find. Now, if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, just to do what you feel. It's speeding down the lane, and even though the speed limit is 25, and when the sun goes.
Little woman, sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. I said pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, a tire, and the clothes that she wear. Some of them are bundung, them tires, some of them are draw down gear. Well, some of them are shined up, some are wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as the ultimate pair. Taking care of our careers, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical era.
In the summertime, in the summertime, in the summertime.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 6 και 11 πρώτα λεπτά της 5ης 6ης Αυγούστου του 2026. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία περιμένει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες ευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν προβλέπεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα παραμείνει ζεστή, θα φτάσει στους 36 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Το νου σας σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, όπου είναι υψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Η Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης είναι στα μικρόφωνα και θα είναι μέχρι και τις 8. Και μέχρι και τις 8 θα περιμένω τα μηνύματά σας είτε μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, είτε μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημερίζω τον Ιερώνυμο από τις Σέρες, 25 βαθμούς. Καλημέρα στο φούρναρι της Άνω Καμήλα Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Πότε πέρασε το καλοκαίρι, ούτε που κατάλαβα, η ουρά έμεινε. Να φύγει. Ως καλοχειμωνάκιας το λέω, ναι, αυτό. Μην παρεξηγούμε. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 28 έχει ήδη εκεί πέρα, 28 βαθμούς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας με 26 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή λέει πως τώρα έχει 28 στην Καλαμάτα. Χθες μέχρι και τις 6 το απόγευμα είχε ακατέβατο 36 με 37. Θα σας πω το εξής. Χθες κάποια στιγμή αργά το απόγευμα, δηλαδή κόντευε να νυχτώσει, εντάξει, σουρούπωνε. Και βγήκα ξυπόλυτος στο μπαλκόνι, στη βεράντα. Ρε παιδιά, τα μάρμαρα καίγανε. Καίγανε, δεν τσουρουφλίζανε κιόλας, δεν έγιναν αστενάρις. Αλλά έβγαζαν ζέστη. Έτσι εξηγείται το ότι το απόγευμα διατηρείται η ζέστη, γιατί έχουν πυρώσει τα τούβλα, οι δρόμοι, η άσφαλτος, τα παράθυρα κτλ. Κτλ. Και εκπέμπουν θερμοκρασία, θερμότητα. Σήμερα είναι του Σωτήρος, γιορτάζει ο Σωτήριος, η Σωτηρία, η Ευμορφία και η Μορφούλα. Χρόνια τους πολλά. Είναι και η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel Feil. Η Βολιβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Η Τζαμάικα, η Αμαϊκή διαβάζω, ποια είναι η Αμαϊκή βρε παιδιά. Η Τζαμάικα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1962 και σε πολλές χώρες της Καραϊβικής σήμερα έχει καρναβάλι. Είναι καρναβαλική τρίτη λέει. Τι τρίτη που είναι πέμπτη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις διεξάγονται τον Αύγουστο αντί για την περίοδο του Τριωδίου. Είναι αφιερωμένες στην κατάργηση της δουλείας. Καλά κάνουν και γιορτάζουν οι άνθρωποι, αλλά γιορτάζουν Τρίτη την Πέμπτη ή την Πέμπτη την Τρίτη. Λίγο με μπερδεύουν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν. Ήταν 6η Αυγούστου του 2026 που το 1826 του 2026 είπα ναι, του 1826 200 χρόνια πριν που ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Το 1945 σαν σήμερα ήταν μια μαύρη μέρα για την ανθρωπότητα γιατί το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Τις συνέπειες θα τις αντιμετώπιζαν οι Ιάπωνες δεκαετίες μετά. Σαν σήμερα το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Και ήταν 1976 όταν το βράδυ της 6ης Αυγούστου το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν τότε που είχε ακουστεί και το θρυλικό «Βυθίσατε το χώρα». Κατά ορισμένες πληροφορίες ή φήμες κατά συνεννόηση του τότε Πρωθυπουργού με τον τότε αρχηγό του Πασόκ, κατά άλλους χωρίς καμία συνεννόηση. Την 6η Αυγούστου του 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου, δημιουργός ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς-Λι, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, δηλαδή αυτό το www που βάζουμε μπροστά από κάθε πρόθεμα μπροστά από κάθε διεύθυνση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνσή του ήταν http://infocern.ch, Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας. Αυτός ήταν ο πρώτος διαδικτυακός τόπος. Και το 1992, σαν σήμερα, η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί το περίφημο πλέον για την Ελλάδα ρεγαμότο. Έμεινε, δηλαδή πλέον δεν θεωρείται βρισιά, γιατί έχει καθαγιαστεί από την Βούλα Πατουλίδου, Μέχρι και τραγούδι έγινε μετά. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία τότε του Κώστα Τσεκλητήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Χωρίς φόρα δηλαδή. Καλημέρα στη φίλη μου τη Φωτεινή. Στο φίλο μου τον Γιάννη από το Λάφκο του Πηλίου, το πανέμορφο και μαγευτικό Λάφκο του Νοτίου Πηλίου, χρόνια πολλά σε όλους, λέει, και στην πεθερά μου τη Σωτηρία, να τη χαίρεσαι. Καλημέρα και από τον Άρη Φούρναρη από την Καλαμάτα, που λέει καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους και σε όλο τον κόσμο. Μας στέλνει μια φωτογραφία ωραία με, τώρα τι είναι, σουρουπό, εκεί στην Καλαμάτα. Βλέπω σε ένα monitor την Χρυσίτα Νικητάκη. Την είχα μάθει τις προηγούμενες 5-6 μέρες να είναι σε πυρκαγιές και να κάνει ολονυκτίες. Σήμερα τη βλέπω με τελείως διαφορετική διάθεση. Έτσι είναι. That's life. Να είναι στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου τα πλοία φεύγουν κατάμεστα. Οι άνθρωποι πηγαίνουν για διακοπές, ολιγοήμερες ή πολυήμερες, και είναι άλλου είδους εικόνες, όμορφες εικόνες. Σαν σήμερα το 1881 γεννιόταν ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός, ερευνητής που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Σαν σήμερα γεννιόταν επίσης το 1928 ο Άντι Βόρχολ, ο Αμερικανός καλλιτέχνης της pop art, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Και την ίδια χρονιά γεννιόταν ο Στέφανος Λινέος, ο Έλληνας ηθοποιός που χάσαμε πριν από λίγο καιρό, τον περασμένο Απρίλιο. Επίσης, σαν σήμερα γεννιόταν ο Λάκης Γαβαλάς το 1952, επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας, σπουδαίος. Αντίστοιχα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1865 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Το 1970 ο Νίκος Τσιφόρος, ο οποίος έχει χαρίσει στο ελληνικό θέατρο πάρα πολλά έργα του, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, εκτός από συγγραφέας. Και το 2015 έφευγε ο Κώστας Βίρβος, Έλληνας τυχουργός δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών. Βλέποντας, εξακολουθώντας να βλέπω στιγμιότυπα που μεταδίδει η Χρυσίτα Νικητάκη και ο συνάδελφος καμεραμάν από το λιμάνι του Πειραιά, βλέπω πολλές κοριτσοπαρέες που φεύγουν, μπαίνουν στο πλοίο για να φύγουν. Και καλά κάνουν. Βλέπω και αγοραπορέες. 3-4 αγοράκια μαζί από τη μία. 5-6 κοριτσάκια από την άλλη, πάνω στο καράβι. Ωραία. Ξεκινάει ωραία διαδρομή. Γιατί ρε να τα κάνουμε ζευγάρια τέτοια καλά ρε, τι είστε εσείς ρε, Βασιλιάδο είστε να κάνετε προξενιό? Το λένε έξω από το, έτσι μου το λένε έξω από το κοντρόλ αυτό, γι' αυτό και το μεταφέρω. Έξι και 23, ευτυχώς δεν έχουμε ένα γιγαντιαίο έτσι μεγάλο θέμα, ευτυχώς που δεν έχουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ καλό νέο έτσι και να στρεφόταν εκεί η επικαιρότητα, αλλά έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι έχουμε μία ηρεμία στο Ορμούς. Όχι μόνο φαίνεται ότι έχουμε μία ηρεμία εκεί στα στενά του Ορμούς, φαίνεται πως πηγαίνουμε και προς συμφωνία. Σας λέγαμε από προχθές, την προανήγγειλε ο Ντόναλτ Τραμπ, αλλά και οι επιτελείς του, οι υπουργοί του, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Εξωτερικών. Είχαμε την αντίδραση του Ιράν και χθες σας μεταδίδαμε περίπου τέτοια ώρα ότι φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν πρωτίστως. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι ο ένας θα έχει τον έλεγχο της εισόδου, ο άλλος της εξόδου. Προς το παρόν, λένε οι πληροφορίες, δεν την έχουμε δει ακόμα τη συμφωνία, ότι τουλάχιστον για 60 ημέρες αυτό θα γίνεται χωρίς την καταβολή κάποιων ναύλων. Μετά βλέπουμε, έχει ο Γιαραμπής, θα το δούμε. Δεν έχουμε δει τη συμφωνία ακόμα, αλλά εκφράζονται ελπίδες, μάλιστα από πλευράς Ιράν λένε πως 50-50 είναι οι πιθανότητες, και από το Ομάν το ίδιο διαραίουν, 50-50 πιθανότητες για να υπάρχει μια συμφωνία μέχρι αύριο, Παρασκευή. Από σήμερα σε αύριο το πηγαίνουμε διαρκώς. Τέλος πάντων, ας έχουμε μια συμφωνία, ας εξομαλυνθεί το εμπόριο και οι τιμές των καυσίμων, να ησυχάσουμε, να κλείνουμε ένα-ένα τα κεφάλαια. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλιο πάλι, με άγνωστο, εν πάση περιπτώσει, αποστολέα του εκρηκτικού μηχανισμού μέσω drone. Ή και πυράβλου, δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτή είναι μία πληροφορία, μία από τις ειδήσεις. Μία δεύτερη είδηση, την οποία κρίνουμε σημαντική, είναι ότι φαίνεται να ξεκολλάει αυτό το περίφημο καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Φαίνεται να. Δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, δεν το κάνουμε σχεδόν για τίποτα αν δεν το δούμε, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται να ξεκολλάει, με την έννοια ότι μπήκε ένας νέος μέτοχος στην κοινοπραξία με πλειοψηφικό πακέτο, μια γαλλική εταιρεία, η οποία γαλλική εταιρεία, πέραν των καλών σχέσεων που έχουμε με τη Γαλλία, έχει και μεγάλη τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα. Για παράδειγμα, διάβαζα ότι αυτή η εταιρεία, η Meridian, έχει αναλάβει και το αντίστοιχο έργο καλωδίου σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ της Βρετανίας και της Γερμανίας. Έχει τεχνογνωσία δηλαδή σε αυτόν τον τομέα και έχει και κεφάλαια. Να δούμε τι θα γίνει με τις αντιδράσεις που μέχρι τώρα, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, έστω και με το φόβο τους, είχαν κρατήσει το έργο πίσω. Να το δούμε. Ωστόσο, έχει μία σημασία ότι αποκτά περισσότερο ευρωπαϊκό μανδύα αυτό το έργο. Δηλαδή, πλέον δεν θεωρείται ένα έργο, όχι ότι θεωρούνταν ποτέ, αλλά έτσι το παρουσίαζαν κάποιοι, ένα έργο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, ένα διμερές θέμα, ας πούμε, λίγο πολύ συγγενικό, είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και έχει και τη βούλα της Γαλλίας. Πάμε παρακάτω. Θα συζητήσουμε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα λίγο αργότερα, έτσι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Υπάρχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα που έχουν γίνει, αλλά έχουμε μπόλικη ώρα μπροστά μας. Μουσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer white is really made from all these things. I walked in town on a silver spurs that tingled too. And sang a song that I had sang just for you. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Stand up, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Just a season. Baby, hold up. I wanna take it slow. Keep trying to get my love, and I tell him no, 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 no. Baby, hold up. I wanna take it slow. I'm not like any other. Happy bitch, and then go, and then go. Just to see. Baby, it. Hold up. I wanna take it slow. Keep trying to get my love, and I tell him no, 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 no. Baby, hold up. I wanna take it slow. I'm not like any other. Happy bitch, and then go, and then go. I'm
Εδώ είμαστε πάλι και ώρες-ώρες στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να σας δείξω φωτογραφίες από το Viber που μας στέλνουν κάποιοι φίλοι. Μας έχει στείλει μια υπέροχη καλλιτεχνική φωτογραφία μέσα από τον καθρέφτη αυτοκινήτου ο φίλος μας ο Γιάννης από το Μεσολόγγι. Η φωτογραφία είναι δειλινό στην Τουρλίδα Μεσολογγίου. Εκπληκτική φωτογραφία. Είναι φωτογραφία που πηγαίνει σε διαγωνισμό φωτογραφίας, Γιάννη, ή τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Δεν είμαι κανένας ειδικός, κανένας γνώστης, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Σούλα. Μια όμορφη καλημέρα. Χρόνια πολλά λέει σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα μεγάλη γιορτή. Είμαι ο Σωτήρος. Η φωτεινή φίλη μας στέλνει τα φιλιά της στο Βαγγέλη μας, τον Β' καπετάνιο του πλοίου που πέρασε τα στενά του Ορμούζ 2 ώρες πριν χτυπήσουν το κυπριακό καράβι πριν από 2 εβδομάδες, μας λέει. Αυτά είναι θέματα. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων την ώρα που σκάνε από πάνω τους, δίπλα τους, γύρω τους βόμβες, drones κτλ. Κτλ. Ή βλέπουν πλοία να φλέγονται και να λένε τώρα μπορεί να έρθει η σειρά μας. Καλημέρα στον Θοδωρή. Στην Ελασσόνα έχει 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας, το φίλο μας. Στον Μαυροκορδά το φίλουμε πολλά και του αποδίδουμε ελάχιστα. Αυτή δυστυχώς είναι η μοίρα των μεγάλων εξυγχρονιστών στη χώρα. Ναι, αυτή είναι. Διάβασα μια είδηση και αυτή θα σας μεταφέρω τώρα. Την διαβάζω στο πρώτο θέμα. Είναι μια οικογένεια από τη Βρετανία. Αυτή η οικογένεια αποφάσισε να μετοικήσει στην Ελλάδα. Έτσι, 3 παιδιά, μπαμπάς, μαμά, αποφάσισαν να έρθουν και να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, να εγκατασταθούν στην Αιγιάλια, στην ορεινή Πελοπόννησο εκεί, στο ορεινό μέρος, όχι παράλια. Λοιπόν, αποφάσισαν να έρθουν και να μετακομίσουν. Είχαν κάνει ήδη επένδυση 300.000 για να φτιάξουν το σπίτι το οποίο είχαν αγοράσει, για να έρθουν να κάνουν, να ζήσουν το όνειρό τους ή την απόφασή τους, βράδελφε. Μπορεί να μην ήταν όνειρό τους, την απόφασή τους να μετοικήσουν και να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα. Το σπίτι τους καταστράφηκε ολοσχερός. Ήταν να έρθουν στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου, σε 4 μέρες από τώρα. Το δημοσίευμα είναι από τη Mirror και το έχει πάρει το πρώτο θέμα. Το ζευγάρι είναι ηλικίες 36 και 35 ετών και αγόρασε το ακίνητο το 2023. Μάλιστα σε δηλώσεις που έκαναν στην Mirror είπαν ότι τους βοήθησαν πάρα πολύ οι κάτοικοι εκεί και η τοπική κοινότητα για να πάρουν την απόφαση αλλά και για να στήσουν το νοικοκυριό τους, το οποίο πλέον έχει γίνει παρανάλωμα. Είχαν στείλει ήδη στην Ελλάδα τα προσωπικά και οικογενειακά τους αντικείμενα. Είχαν γράψει τις κόρες τους δίδυμες, 8χρονες, την Ευαντζελίν και την Ιβάρια, σε τοπικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά. Σχεδίαζαν να μεταφέρουν και τα 3 σκυλιά τους. Μέσα σε δευτερόλεπτα οι πύρινες γλώσσες έφαγαν, κατέστρεψαν αυτό το σπίτι. Περιγράφει η Στέφανη, η κοπέλα του ζευγαριού, και λέει: «Είμαστε μια πολύ δυνατή οικογένεια, όμως αυτό μας διέλυσε. Το κενό και η θλίψη είναι αβάσταχτα. Ένα όνειρο που χτίστηκε με σκληρή δουλειά, όχι μόνο από εμάς αλλά και από την τοπική κοινωνία που μας βοήθησε, χάθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι, χάσαμε όλες τις αναμνήσεις και τη ζωή που είχαμε δημιουργήσει μέσα σε αυτό». Κάτι που συζητούσαμε και χθες. Αλλά δεν το βάζουν κάτω. Είναι αποφασισμένοι να κάνουν το όνειρό τους πράξη. Να έρθουν και να ζήσουν στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξουμε όλα από την αρχή, λένε. Θα ξαναχτίσουμε, δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε, λέει η Στέφανη. Μ' αρέσει αυτή η ιστορία. Γι' αυτό και σας την μετέφερα. Καλημέρα και στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια με 27 βαθμούς αυτή την ώρα στις 6 και 45 το πρωί. 6 και 45 δείχνει ο υπολογιστής, γιατί το ρολόι του στούντιο δείχνει 6 και 41. Άλλα θέματα από την επικαιρότητα. Ένα από τα κύρια θέματα είναι αυτό που έγινε χθες στην Γερμανία, στην Λειψία συγκεκριμένα. Στη Λειψία έχει ένα αεροδρόμιο, εμπορικό αεροδρόμιο, το οποίο όμως αεροδρόμιο αυτό χρησιμοποιείται και ως έδρα μιας ουκρανικής μεταφορικής εταιρείας, η οποία έχει και διαχειρίζεται αεροπλάνα τύπου Αντόνοφ, το ένα. Δεύτερον, χρησιμοποιείται και από στρατιωτικές δυνάμεις για την μεταφορά εξοπλισμού προς την Ουκρανία, από την Ευρώπη προς την Ουκρανία. Σε αυτό το αεροδρόμιο της Λειψίας χθες εντοπίστηκε ένας μηχανισμός, ένα drone στο έδαφος, ένα drone το οποίο ήταν έμφορτο, γεμάτο με εκρηκτικά και είχε και πυροκροτητή, ήταν έτοιμο δηλαδή για χρήση. Τώρα πώς θα γινόταν αυτό, θα το βρουν οι γερμανικές αρχές που κάνουν την έρευνα, αν θα γινόταν δηλαδή με τηλεχειρισμό ή με κάποιον άλλον τρόπο. Διόλου συμπτωματικά το εν λόγω drone βρέθηκε δίπλα από ένα ουκρανικό εμπορικό αεροσκάφος. Λίγη ώρα πριν ή λίγη ώρα μετά που εντοπίστηκε το εν λόγω drone και σήμανε συναγερμός, ένα άλλο άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο, έτσι λέγεται γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, περίπου σε υψόμετρο 400 μέτρων χτύπησε ένα αεροπλάνο της εταιρείας DHL που μεταφέρει πακέτα ανά τον κόσμο, το οποίο μόλις είχε απογειωθεί από την Λειψία. Σε ύψος 400 μέτρων αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε άλλο αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο του Ανόβερου, και οι ειδικοί που έκαναν έλεγχο του αεροσκάφους βρήκαν ότι είχε είχε πληγή στο ρίγχος του, στη μύτη του σκάφους, από αυτό το άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο. Ήδη πολλοί Ευρωπαίοι, ο ευρωπαϊκός τύπος, σίγουρα ο γερμανικός, κάνουν λόγο για ένα επεισόδιο του περίφημου υβριδικού πολέμου. Γι' αυτόν τον υβριδικό πόλεμο σας μίλαγα πριν από δύο μέρες. Ο οποίος έχει πολλά επεισόδια, στρατιωτικά και μη στρατιωτικά. Κάποιοι εντάσσουν σε αυτό, στον υβριδικό πόλεμο, ακόμη και το θέμα της απόπειρας εισβολής, έτσι το λένε, εντός εισαγωγικών το βάζω, μεταναστών μέσω της Θέουτα και της Ισπανίας στην Ευρώπη. Στόχος αυτού του υβριδικού πολέμου, λένε αυτοί που τουλάχιστον ασπάζονται αυτήν τη λογική, ότι είναι η αποσταθεροποίηση με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο της Ευρώπης. Και το ερώτημα είναι αν έχουν γνώση οι φύλακες. Άλλη είδηση μας έρχεται από την Αμερική και αυτή. Και αυτή έχει ενδιαφέρον. Είχαν προκριματικές εκλογές στο Δημοκρατικό Κόμμα στην πολιτεία του Μίτσιγκαν για να δουν τι θα κάνουν, ποιον θα βγάλουν ως υποψήφιο για τις επόμενες εκλογές. Σε αυτή την πολιτεία, αυτή η πολιτεία θεωρείται μία από αυτές τις λεγόμενες πολιτείες κλειδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, που επειδή έχει αρκετούς εκλέκτορες μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα ακόμη και για την πλειοψηφία ενός κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού ή του Δημοκρατικού δηλαδή, στην Γερουσία ή στο Κοινοβούλιο, στα σώματά τους, τα οποία από τότε έχω καταλάβει και τα διαχωρίζω, η Βουλή των Αντιπροσώπων ή η Γερουσία. Σε αυτές τις προκριματικές εκλογές κονταροχτυπήθηκαν μία συντηρητική πολιτικός του Δημοκρατικού, μετριοπαθής πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος, με έναν νεαρό κύριο, ο οποίος είναι νομίζω γιατρός, ο οποίος είναι μουσουλμανικής καταγωγής, δεν θυμάμαι από ποια χώρα προέρχεται, μουσουλμάνος, εν πάση περιπτώσει, και είναι λίγο πιο, είχαν διαφορά, ας πούμε, στάσεις απέναντι στο θέμα της Γάζας, στο θέμα το Παλαιστινιακό, στο θέμα της Χαμάς, στο θέμα όλων αυτού του συνοθηλεύματος που έχει γίνει εκεί κάτω. Με πολύ μικρή πλειοψηφία εξελέγει τελικά ο νεαρός κύριος, ο οποίος θεωρείται πιο ένα κλικ πιο προοδευτικός από την τάση που υπάρχει αυτή την περίοδο στο Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το δεύτερο δείγμα μετά την εκλογή Μαμπντάνη στην Δημαρχία της Νέας Υόρκης, που ένα νέο τμήμα, μια πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, η λεγόμενη λίγο πιο προοδευτική, εν πάση περιπτώσει, ή πιο δεν λέγεται λίγο πιο προοδευτική, η προοδευτική, έτσι λέγεται, παίρνει το πάνω χέρι σε διάφορες εκλογικές διαδικασίες, αλλά δίνει το έναυσμα από την άλλη πλευρά και στον Ντόναλντ Τραμπ να λέει: «Α, τους κομμουνιστές θέλετε να φέρουμε». Κομμουνιστές, κατευθείαν βαφτίστηκε, ναι. Και αυτά έχουν ενδιαφέρον, γιατί πλησιάζουμε και προς τις εκλογές του Νοεμβρίου, έτσι, σας θυμίζουμε, στις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, και ενδεχομένως θα κριθεί αν θα συνεχίσει να έχει την πλειοψηφία και των δύο σωμάτων, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ο Ντόναλντ Τραμπ, ή θα πάρει την πλειοψηφία το Δημοκρατικό Κόμμα σε ένα από τα δύο σώματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα. 24 βαθμούς έχει στα Βαλσαμάτα. Χρόνια πολλά, λέει, στη γυναίκα μου και όσους γιορτάζουν. Να τη χαίρεστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη από τον Πλαταμόνα. Ωραίο μέρος. Τις ξέρω αυτές τις παραλίες εκεί πέρα. Τις ξέρω αρκετά καλά. Πανέμορφα. Τώρα, επειδή σας έλεγα για την πολιτική επικαιρότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα σας πω και για την πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα. Το μόνο χθεσινό αξιόλογο τρόπον τινά, εν πάση περιπτώσει, είναι η ιστορία που συνεχίζει να γίνεται, η διχόνοια που έχει πέσει στο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Χθες είχαμε μία παρέμβαση 22 ατόμων από αυτά που αποχώρησαν από το κόμμα, με προεξάρχοντα τον κύριο Αυγερινό, τον δημοσιογράφο που ήταν επί χρόνια ανταποκριτής στην Μόσχα. Ναι, λοιπόν, και είχαμε μία δήλωση, τους κοινή δήλωση αυτών των 22 στελεχών, πρώην στελεχών, αποχωρησάντων από την Ελπίδα, που λέγανε ότι επί της ουσίας δεν υπήρχε δημοκρατία στο κόμμα, είναι ενός μιας γυναικός αρχή και πάει λέγοντας. Βέβαια, από την άλλη, κάποιος θα έλεγε, το λένε ήδη από το κόμμα αυτό της κυρίας Καριστιανού, ότι το γεγονός ότι μόλις φύγανε ήδη συγκροτήθηκαν σε ομάδα και κάναν κοινή δήλωση, κάτι δείχνει ότι μήπως ότι ήταν ήδη συγκροτημένη η ομάδα που λειτουργούσε ως τέτοια εντός του κόμματος και ήθελε να πάρει τον έλεγχο του κόμματος. Αυτά λένε από το κόμμα της Ελπίδας, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αλλά πέραν αυτών υπάρχουν και διάφοροι που κάνουν σενάρια. Σενάρια για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουνε. Που λένε, για παράδειγμα, το προχωράνε πολύ, δεν ξέρω αν αληθεύει, αν ευσταθεί, αλλά επειδή γράφεται, διαβάζεται, συζητείται, γι' αυτό εγώ σας το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Ότι η μία, ας πούμε, πτέρυγα ήταν υπέρ μιας δυνητικής συγκυβέρνησης την επόμενη μέρα των εκλογών, για παράδειγμα, ή μετά τις δεύτερες εκλογές, ενώ η άλλη ομάδα δεν ήθελε πουδενή συνεργασία. Είναι υπέρ της αυτοδυναμίας. Έχουν ένα ενδιαφέρον αυτά, ή μπορεί να μην έχουν και κανένα. ανάλογα από την οπτική γωνία που τα βλέπει ο καθένας. Καλημέρα στο φίλο μας, το Βαγγέλη από τις Σέρες. 27 βαθμούς έχει αυτή την ώρα και έχει και κίτρινη προειδοποίηση εκεί πάλι. Για κάτι εξαιρετικό το οποίο δεν το βλέπω. Όλο ο φίλος μας μπορεί να το. Α, είναι για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως από 12 μέχρι 18. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6. Και συνδέομαστε τώρα με την τηλεόραση,
καλημέρα,
με την εκπομπή συνδέσεις.
Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα.
Ακούει σήμερα ο Αλέξανδρος, ακούει.
Ακούω, έχω και το AirTag στο κινητό. Αν χρειαζόταν, θα τα έβγαζα πέρα. Δε...
Έχεις backup, ναι.
Ωραία. Όχι, θα σ' άφηνε έτσι σήμερα. Λοιπόν, πώς ξεκινήσαμε εμείς σήμερα εδώ. Ναι. Ξεκινήσαμε με ευχές, γιατί είναι και μεγάλη γιορτή του Σωτήρος.
Σωτήρο.
Ξεκινήσαμε με τραγουδάκια, ξεκινήσαμε με παραλίες, έτσι να αλλάξουμε λιγάκι.
Έβλεπα και έλεγα στους φίλους ακροατές, ναι, ότι την Χρυσίτα, την οποία την έμαθα τις τρεις πρώτες τελευταίες ημέρες να ξημεροβραδιάζεται στα πύρινα μέτωπα, την έβλεπα σήμερα σε τελείως διαφορετικό mood να είναι στο λιμάνι και να αποχαιρετά. Και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν παρέες αγοριών και παρέες κοριτσιών, τα οποία ξεκινούσαν σήμερα για τις διακοπές τους. Και μ' άρεσε πολύ ως εικόνα και ως αντίστοιξη με την προηγούμενη εικόνα που μας μετέφερε η Χρυσίτα.
Και η Χρυσίτα και ο Όβι, ο Βίντιο Αλεξάνδρου δηλαδή, ο οποίος ήταν ο οπερατέρ και εκείνος στις φωτιές όλες τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά σήμερα λίγο έχουμε αποφασίσει όλοι να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Βλέπω και την μπλούζα των Stones, έτσι, οπότε, ναι.
Ναι, είναι αυτό.
Βγάζουμε και λίγο γλώσσα στην καθημερινότητα.
Λίγο διαφορετική διάθεση είναι αυτό, το έχω ανάγκη. Ναι. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε ανάγκη.
Εντάξει, δεν σημαίνει ότι αφήνουμε πίσω όλες αυτές τις ζημιές, τις καταστροφές. Εκεί οι άνθρωποι έχουν πληγές που πρέπει να επουλωθούν.
Είδαμε Νίνα και Αλέξανδρε, και να θέλουμε, δεν μπορούμε. Mm. Δηλαδή βγαίνουν κάθε μέρα ιστορίες από αυτή την λέλαπα που αφήσαμε πίσω μας πριν από λίγες ώρες, γιατί πριν από λίγες ώρες κηρύχθηκε ότι τέθηκε υπό έλεγχο, έτσι. Βγαίνουν κάθε μέρα ιστορίες. Έλεγα νωρίτερα μια ιστορία που είδα μέσα από την Mirror και αναδημοσιεύεται και σε μέσα στην Ελλάδα, για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά από την Αγγλία, ναι, που αποφάσισαν να έρθουν να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, να πάνε στην Αιγιάλια και να φτιάξουν το σπίτι τους. 300.000 ήδη έχουν επενδύσει, ας πούμε, και έγινε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έγινε κάρβουνο. Δεν μπορούν να ξεχαστούν αυτά, ούτε να τα παραβλέψεις. Απλά χρειαζόμαστε όλοι κάποιες ανάσες, λίγο, να κάνουμε λίγο πίσω για να δούμε και πιο πλήρη και πιο μεγάλη την εικόνα. Mm-hmm.
Κάποια θα ξεχαστούν, κάποια θα αντιμετωπιστούν. Είναι η κλίμακα αυτή. Αυτό το οποίο δεν θα ξεχαστεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί είναι οι ανθρώπινες απώλειες. Είναι οι απώλειες αυτές οι οποίες δεν έχουν θεραπεία, όποια πρόνοια και αν ακολουθήσει. Οπότε ναι, η τραγωδία υπάρχει. Την τραγωδία δεν την ξεχνάμε, δεν την υποτιμούμε. Συγχρόνως δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι συμμετέχουμε όλοι στο δράμα αυτών των ανθρώπων. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς για εκείνους είναι προσωπικό τους.
Μα είναι βιωματικό, Αλέξανδρε.
Και από τα φώτα της δημοσιότητας.
Είναι βιωματικό. Αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς απόλυτα να συμπάσχεις. Απόλυτα. Έτσι, σε ένα βαθμό προφανώς και υπάρχουν διάφορα συναισθήματα που σε κατακλείζουν. Έτσι, δηλαδή, έβλεπα χθες, επειδή κάναμε μια τέτοια κουβέντα, για παράδειγμα, με τα συναισθήματα που αισθάνονται διάφοροι άνθρωποι βλέποντας εκείνα τα άλογα, ας πούμε, μέσα στις φλόγες να προσπαθούν να φύγουν. Το πάω αλλού. Θέλω να πω, η κάθε τέτοια εικόνα μας γεμίζει συναισθήματα. Να το ζήσουμε όμως, να το βιώσουμε και να συμπάσχουμε με αυτό, δεν μπορούμε σε απόλυτο βαθμό. Έχεις δίκιο.
Ναι. Ή τα ζωάκια τα τρομαγμένα, έτσι, που έψαχναν μια γωνιά προκειμένου να βρουν έτσι ένα πάγιο και να ηρεμήσουν.
Ξέρεις, εγώ θέλω, μ' αρέσει, γιατί έτσι, είμαι φύση αισιόδοξος. Μ' αρέσει να κρατιέμαι από τις, ακόμα και σε αυτές τις τραγωδίες, από τις καλές. Από τον καλό εαυτό που βγάζουμε, βρε παιδί μου. Μιλούσα πριν χθες, ας πούμε, με τον αντιδήμαρχο που στα Βίλια έφτιαξε άνοιξε αυτή την εγκατάσταση για να πάνε τα δέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα. Ναι. Και μου έλεγε το εξής, όχι ότι πήγαν και σώθηκαν κτλ. Αυτό είναι το ένα. Μου έλεγε για το πόσος κόσμος συμμετείχε. Mm-hmm. Χωρίς κανένα άλλο κίνητρο, χωρίς αφιλοκερδός, δίνοντας χρόνο προσωπικό και χρήμα προσωπικό, για να μπορέσουν να βοηθήσουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούσαν ότι μπορούσαν να βοηθήσουν. Ήταν φοβερή και η συμμετοχή και η αλληλεγγύη αυτό, του κόσμου.
Η αλληλεγγύη.
Γι' αυτό μ' αρέσει να πιάνουμε από τέτοια σημεία.
Εκεί αυτά είναι και φωτεινά σημεία, έτσι. Σε δύσκολες εποχές βλέπουμε ότι η ανθρωπιά δεν χάνεται. Είδαμε και πολλές πρωτοβουλίες. Το λέγαμε και εμείς εδώ, το σχολιάζαμε. Κάποιες πρωτοβουλίες από διάφορες περιοχές, από τη Σαλαμίνα, έτσι μου έρχεται τώρα πρόχειρα, και δεν είναι μόνο εκεί.
Εκεί δείχνουν και το μέγεθος της δυνατότητας.
Δείχνουν
το τι μπορείς να κάνεις.
Ένα σνακ, κάτι. Σε
αλλά αν μου επιτρέπεις, εκεί υπάρχει και το στοίχημα. Δηλαδή, όταν συμβαίνει αυτό, βλέπουμε τα ζώα, τα χαρακτηρίζουμε και είναι ανυπεράσπιστα. Στρέφουμε την προσοχή μας, δίνουμε ό,τι μπορούμε στα ζώα και καλό είναι εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνουμε το μέγεθος της αλληλεγγύης να καταλαβαίνουμε ότι το αξίζουν και αυτοί που μπορούν να εκφραστούν, που δεν είναι απολύτως ανυπεράσπιστοι και δεν είναι η ώρα να λέμε εάν ήταν ασφαλισμένα τα σπίτια, αν ήταν χτισμένα σωστά, αν ήταν οτιδήποτε. Καλό είναι να κάνουμε την κριτική πέρα και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους με την ίδια ανεπιτίδευτη φροντίδα που δείχνουμε στα ζώα.
Θα χρειαστεί όμως και η κριτική. Δηλαδή,
μετά δεν θέλω είναι να η πω. Ώρα.
Όχι,
όταν
όχι, προφανώς.
Τον άλλον επειδή κλαίει, μην του ψιθυρίζει το αυτή.
Όχι, εννοείται. Εννοείται, συνυπογράφω, δεν το συζητώ καθόλου. Απλά έχουμε και ένα κακό συνήθειο γενικώς να βάζουμε πολλά πράγματα κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή το χαλί δεν θα μπορεί άλλο να τα καλύψει. Είναι πράγματα τα οποία.
Πώς θα ανακρύψει και πώς θα ανακαλύψει.
Αυτό.
Σωστό.
Δηλαδή, απλά. Το κάθε ένα, όπως πολύ σωστά λες, έχει την ώρα του. Αυτό.
Ναι.
Θα συμφωνήσω απόλυτα.
Στο χρόνο του. Και σε αυτό το χρόνο και με αυτό έτσι να πάμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε.
Πάμε και εμείς πρέπει να βγούμε
λοιπόν,
από το στούντιο.
Έτσι.
Να είστε καλά.
Εσείς να επιστρέψετε και εμείς να επιστρέψουμε.
Καλημέρα.
Στα δικά μας.
Χρόνια
καλημέρα.
Πολλά σε εορτάζοντες και πάλι.
Έτσι,
και σε
εορτάζοντες. Ευχαριστούμε πολύ,
να είστε καλά.
Διονύση. Καλημέρα.
Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την τηλεόραση, με την εκπομπή Συνθέσεις, την Ένα Κασιμάτη και τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ. Και εμείς σιγά σιγά μουσικά πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Με ύμνο, ε! Ταιριάζει και με την μπλούζα μου.
See this thing happening to you. Oh,
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 7 και 6 πρώτα λεπτά της 6ης Αυγούστου. Μεγάλης γιορτής του Σωτήρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Και πάμε γρήγορα στον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, γιατί έχει ξεσπάσει μια φωτιά. Δεν ξέρω αν εμπνέει ανησυχία, μιας και είναι και κυρίως σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι, αλλά έχει βγει και 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα όσοι βρίσκονται στην περιοχή Καρύδη. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Όντως από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε την ενημέρωση για φωτιά. Σε συνεννόηση και με το ΕΣΚΕΔΙΚ έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και γίνεται μια κινητοποίηση. Εμείς είμαστε καθοδόν προς την φωτιά, μιας που είναι στην περιοχή Μισηριού Καρύδη, στην Σιτία, στο Δήμο Σιτίας. Ήδη υπάρχει ένα ελικόπτερο, ένα εναέριο μέσο, όπου επιχειρεί και δυνάμεις από όλες της πυροσβεστικής είναι στο σημείο. Από τη δική μας τη μεριά έχουμε ήδη κινητοποιήσει τις υδροφόρες. Τώρα μπροστά μας ακριβώς έχουμε και τις υδροφόρες όπου πηγαίνουν στο σημείο. Άρα συνολικά υπολογίζουμε ότι στο σημείο αυτό είναι 3 υδροφόρες. Είμαστε σε μια επικοινωνία με την πολιτική προστασία του Δήμου Σιτίας για να διαχειριστούμε αν θα χρειαστεί μια εκένωση, και με αυτόν τον σχεδιασμό πορευόμαστε βήμα-βήμα μέχρι να τελειώσει και αυτό το πρόβλημα με τις φωτιές όπου εμφανίστηκε.
Καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι επειδή σας ακούω κιόλας να μην εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία επί του παρόντος, αλλά λαμβάνονται όλα τα μέτρα, γιατί έτσι ήταν στην αρχή και στο Ρέθυμνο και έκαιγε για 2-3 μέρες. Το λέω αυτό γιατί είναι και μία περίοδος στην οποία το νησί, η Κρήτη, θεωρητικά βουλιάζει και από τουρισμό κτλ. Κοντεύουμε 15 Αύγουστο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ κόσμο και άρα πρέπει όλοι να είναι σε μια εγρήγορση και σε μια ετοιμότητα. Γι' αυτό θα βγει και το 112 άλλωστε, φαντάζομαι.
Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μέσα από τη συνεργασία την οποία έχουμε με όλους τους φορείς, πάντοτε αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι να υπάρχει ένας καλός συντονισμός και μια αμεσότητα σε οτιδήποτε χρειαστεί. Και είναι σημαντικό να αναφέρω εδώ ότι και στις προηγούμενες μέρες, όπου στην περιφερειακή νότα Λασιθίου είχαμε άλλη μια φωτιά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου μέσα από το συντονισμό και μέσα από την καλή συνεργασία, μιας που συνεχώς έχουμε έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα. Θέλουμε όχι μονάχα να τελειώνουμε γρήγορα με κάθε μία φωτιά, αλλά να έχουμε και τις ελάχιστες δυνατές απώλειες σε όλες τις...
Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Μάλιστα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου. Σας είπαμε για την φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση επί του παρόντος στην περιοχή Καρύδη, για την οποία έχει βγει και μήνυμα 112, έχει εκδοθεί μήνυμα 112, για να υπάρχει ετοιμότητα, έτσι. Ήδη υπάρχουν ένα αέρια μέσα, μας είπε για ένα ελικόπτερο, διαβάζουμε ότι πηγαίνει και δεύτερο ελικόπτερο στην περιοχή. Τα υδροφόρες του Δήμου, αλλά και η πολιτική προστασία είναι σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα. Αυτό το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Αθλητική επικαιρότητα, για την οποία δεν σας έχω κάνει λόγο το τελευταίο διάστημα, είχαμε μια ισοπαλία του Ολυμπιακού χθες, προχθές μάλλον, συγγνώμη, στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Χθες είχαμε και μια ισοπαλία του Παναθηναϊκού, και οι δύο έπαιζαν στην έδρα τους και φέραν ισοπαλία, ο Ολυμπιακός με μια Ολλανδική ομάδα, την οποία δεν πρώτη φορά την άκουγα, να σας πω την αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με την Τσεσκά. Την Τσεσκά την έχω ξανακούσει. Λοιπόν, 1-1 έφερε ο Παναθηναϊκός. Κόλλησε μετά την ισοφάριση, λέει. Όλα θα κρυθούν στη ραβάνς. Έτσι διαβάζω στα διάφορα sites. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού πάντως δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι από ό,τι κατάλαβα και από τις αντιδράσεις τους στα social media. Εξίσου δεν είναι ικανοποιημένοι και οι οπαδοί του Ολυμπιακού, πάλι από ό,τι απορρέει από τις αντιδράσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή είμαστε στον αθλητικό χώρο, να σας πω ότι η Ομοσπονδία, η FIFA, το Διοικητικό Συμβούλιο στηρίζει μεν τον Ιφαντίνο, αλλά ζητάει συγγνώμη και από τις ομοσπονδίες οι οποίες εξεγέρθηκαν για να μην ιδιωτικοποιηθεί, εντός εισαγωγικών το βάζω, πολλών εισαγωγικών, να μπουν μέτοχοι, εν πάση περιπτώσει, στη διοργάνωση του παγκόσμιου κυπέλου, που ανάγκασαν τον Ιφαντίνο να οπισθοχωρήσει. Ο ίδιος δεν έχει ζητήσει καμία συγγνώμη, αλλά σύμφωνα με ορισμένους περισσότερο γνώστες σε μου, αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Ιφαντίνο, ήταν το μοιραίο λάθος. Σιγά σιγά θα πρέπει να αποχαιρετάει οποιαδήποτε ελπίδα είχε ενδεχομένως για να παραμείνει στην ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έτσι λένε οι γνώστες, έτσι, δεν το ξέρω, μπορεί να τα καταφέρει τελικά, άγνωστο, θα το δούμε. Ο Ότι θα συζητούσα για τη FIFA και για τον Ιφαντίνο, δεν το περίμενα ποτέ. Με έχει επηρεάσει πολύ η μικρή μου κόρη, η οποία αυτά τα παρακολουθεί για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει, τα παρακολουθεί πάρα πολύ. Σε λίγο θα συζητήσουμε με έναν επιστήμονα για το θέμα της φυτοκάλυψης. Χθες έκανα μια αναφορά ότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι έχουν αρχίσει αυτές οι αναλύσεις τις επόμενες ημέρες πυρκαγιάς, πώς θα πρέπει να αναδασωθούν τα δάση, τι φυτά θα μπορούμε ή θα πρέπει να βάζουμε γύρω από τα σπίτια μας, γιατί δεν είναι το ίδιο έφλεκτα με κάποια άλλα, τέτοιου είδους κουβέντα. Επειδή κάποιοι εκ των ακροατών έδειξαν ενδιαφέρον για αυτή την συζήτηση, έχουμε κλείσει να μιλήσουμε σε λίγο με έναν επιστήμονα για να μας πει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Εάν και κατά πόσο μπορούμε να θωρακιστούμε και εάν και κατά πόσο μπορούμε να επηρεάσουμε, να επέμβουμε στην φύση, που τουλάχιστον στο δικό μας ανάγλυφο έχει την τάση να φυτρώνουν, να ξεπηδούν πεύκα, αυτή τα έφλεκτα πεύκα, εάν μπορούμε να παρέμβουμε και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σας είχα πει πριν από κάμποσα χρόνια, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, πριν από όχι πολλά, 3-4 χρόνια, πότε ήταν αυτή η πυρκαγιά η οποία είχε ξεκινήσει στην Πάρνηθα, είχε κατέβει στους Τρακομακεδόνες και είχε μπει και στην Βαρυπόμπη. Εκεί, επειδή είχα επισκεφθεί τα μέρη, είχα κάνει έτσι μια μίνι περιοδία, ας πούμε, είχα δει συστάδες δέντρων τα οποία είχαν μείνει καταπράσινα, ενώ γύρω-γύρω τα πάντα ήταν μαύρα, ήταν κάρβουνο, στην κυριολεξία κάρβουνο. Είχαν μείνει κάποιες συστάδες δέντρων, τα οποία είχαν αντέξει, δεν είχαν καν επηρεαστεί, δηλαδή δεν είχαν σε μεγάλο βαθμό ούτε τα φύλλα τους λίγο, ρε παιδί μου, καφετιάσει, κάτι να πάθουν, κάτι να δείχνουν ότι πέρασε από εκεί η φωτιά. Αν δεν έβλεπες γύρω-γύρω μαύρο, θα νόμιζες ότι ζουν σε καμιά όαση. Ήταν συστάδες κυρίως πλατανιών, τα οποία όπως γνωρίζουμε δεν μπορούν να βγουν παντού γιατί θέλουν πάρα πολύ νερό. Είναι χαρακτηριστικό ότι βγαίνουν σε περιοχές που έχει ή από κάτω πηγάδια ή εν πάση περιπτώσει έχει πάρα πολύ νερό στην περιοχή. Αλλιώς τα πλατάνια δεν αντέχουν. Αλλά αν αντέχουν, αν βγουν και αν θεριέψουν, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν. Μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είχα μιλήσει στο παρελθόν με κάποιους επιστήμονες. Μια παρόμοια κουβέντα θα κάνουμε και σήμερα, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Ήδη έχουν αρχίσει να ακούγονται οι φωνές. Θα γίνουν αναδασώσεις. Σήμερα περιμένουμε να μάθουμε και ποια ακριβώς έκταση, πόση έκταση μάλλον, έχει καταστραφεί εδώ στην Αττική. Άκουγα χθες τον Πρωθυπουργό, έδωσε στην διευπουργική σύσκεψη που έγινε για τις αποζημιώσεις, να λέει στους αρμόδιους που ήταν σε αυτή την σύσκεψη, να λέει ότι αύριο θέλω να μάθω και εγώ και ο κόσμος την ακριβή έκταση, διότι ακούγονται διάφορα νούμερα, ακούγονται 160.000 στρέμματα, 140.000 στρέμματα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε νομίζω για 95.000 στρέμματα στην Αττική, εκ των οποίων και τα 95.000 στρέμματα δεν έχουν γίνει κάρβουνο, υπάρχουν ενδιάμεσα και κάποιες περιοχές που έχουν διασωθεί. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα περιμένουμε και από τους υπουργούς να βγάλουν έναν απολογισμό για το τι έχει καεί στην Αττική τουλάχιστον, ούτως ή άλλως γιατί υπάρχει βοήθεια σε αυτό και από τον Κοπέρνικο, που από την πρώτη στιγμή σε όλες τις φωτιές αναλαμβάνει δράση για να καταγράφει δορυφορικά τις εκτάσεις που κάηκαν και καταστράφηκαν. So we ain't gonna stumble and fall, never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Νταλό. Είναι καθηγητής στο τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να ξεκινήσουμε από αυτό καταρχήν. Ξέρουμε όλοι, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι, ότι υπάρχουν και πυρκαγιές που νομοτελειακά μπαίνουν ειδικά σε πεύκοδάση με το είδος της πεύκης που έχουμε, του πεύκου που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα ή είναι διαδεδομένο, εν πάση περιπτώσει, στην Μεσόγειο, τα οποία για να αναγεννηθούν αυτοαναφλέγονται. Δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Σας βρίσκω διαβασμένο αρκετά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχουν πυρόφυλλα είδη τα οποία έχουν ανάγκη τη φωτιά για να αναγεννηθούν. Αυτά τα είδη τα περισσότερα είναι εικονοφόρα, είναι και αρχαία πεύκα, τα οποία οι σπόροι τους στη συνέχεια για να αναγεννηθούν πρέπει να περάσουν μια έντονη θερμοκρασία, οπότε και στη συνέχεια βλαστάρουν από μόνο τους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της αναγέννησης του δάσους.
Αυτό είναι η φυσική διαδικασία. Άρα, κοντολογείς, όσο έχουμε και όπου έχουμε πεύκα, πάντα θα είναι επικίνδυνο όταν θα έρθει αυτός ο κύκλος της ζωής τους, ο οποίος είναι κάθε πόσα χρόνια υπολογίζεται.
Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν υπάρχουν πρώτα απ' όλα δέντρα τα οποία να είναι άκαυστα. Έτσι. Δεν μπορούμε να βάλουμε δέντρα τα οποία να μην καίγονται. Είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που έχουν κυταρίνη στον οργανισμό του, που είναι το βασικό του συστατικό, είναι ήδη τα οποία θα καίγονται. Άρα δεν υπάρχει κάποιο σωστό είδος που πρέπει να βάλουμε για να αποφύγουμε οτιδήποτε. Τα πεύκα φυσικά είναι μέσα στο οικοσύστημά του. Είναι ήδη τα οποία βρίσκονται αυτοθειώς στα δικά μας εδάφη, οπότε δεν μπορούμε να τα εγκαταλείψουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε έξυπνα ποιο είδος ταιριάζει στο κατάλληλο έδαφος, στο κατάλληλο υψόμετρο, στο κατάλληλο μικροκλίμα, στην κατάλληλη διαθέσιμη υγρασία που έχει κάθε περιοχή. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια σωστή και σοβαρή προσέγγιση πριν αποφασίσουμε ποιο είδος θα μπει στη συνέχεια μετά από κάποια φωτιά. Πολύ σωστά όμως, όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε και ποια από τα είδη μπορούν να βλαστήσουν αμέσως μετά, επανέρχονται αμέσως μετά τη φωτιά. Και αυτό είναι σημαντικό για να αποφύγουμε έξοδα αναβάσωσης και να μπορέσει να αναγεννηθεί από μόνο του το δάσος μας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε πάρα πολλούς παράγοντες που πρέπει να ρυθμίσουμε και θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πριν να αποφασίσουμε τι και πώς θα βοηθήσουμε και εμείς θα βάλουμε το χέρι μας ώστε να διαμορφώσουμε.
Άρα ένα συμπέρασμα είναι ότι προφανώς πρέπει να υπάρξει και παρέμβαση του ανθρώπου, δηλαδή ανθρωπογενής αναδάσωση, να το πω, τεχνητή αναδάσωση, πέραν αυτού που η φύση από μόνη της αναλαμβάνει την πρόνοια να κάνει. Αυτό καταλαβαίνω.
Η φύση από μόνη της πραγματικά μπορεί να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως θέλει το χρόνο της. Mm-hmm. Εμείς όμως, επειδή γενικά βιαζόμαστε και θέλουμε να αναδασώσουμε την περιοχή, να αναγεννήσουμε την περιοχή πολύ πιο γρήγορα, τότε εκεί δυστυχώς χρειάζεται και η ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία όμως θα πρέπει να είναι έξυπνη, σωστή και αφού πάρει υπόψη της, λάβει υπόψη της όλα τα δεδομένα που προανέφερα. Ήδη όμως που έχουμε στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι η αργιά, όπως είναι η αγριελιά, όπως είναι η χαλέπιος και η τροχιά πεύκη, που σωστά είπατε αναγεννούνται αμέσως μετά τη φωτιά, είναι κατάλληλα είδη που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να κάνουμε μείγματα από διάφορα είδη και να μην έχουμε μονοκαλλιέργειες. Δεν μπορούμε να βάλουμε το ίδιο δέντρο από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη.
Ναι. Προφανώς, είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, βέβαια. Ναι.
Και ίσως πρέπει να βάλουμε λίγο πάλι τη μνήμη μας να δουλέψει, να δούμε και οι παλιότεροι τι χρησιμοποιούσαν. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιούσαν, παραδείγματος χάρη, πολύ έξυπνα και σωστά το κυπαρίσι. Το κυπαρίσι το χρησιμοποιούσαν σαν ανεμοφράκτη, αλλά ταυτόχρονα και σαν πυροφράκτη, δημιουργώντας προστατευτικές ζώνες. Το κυπαρίσι έχει ένα ζωντανό φύλλωμα που αναφλέγεται πολύ δύσκολα και διατηρεί υγρασία το καλοκαίρι. Άρα με σωστά σχεδιασμένη ναι. προσέγγιση...
Διάβαζα και για κάποια...
Διάβαζα
και για κάποια άλλα δέντρα. Ξέρω εγώ, η χαρουπιά που επίσης είναι ένα δέντρο
σωστά,
το οποίο...
Σωστά, χαρουπιά, κουμαριά, η αγριελιά, ο σχήνος. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά είδη που έχουμε ναι. αυτοφυώσει στην Ελλάδα. Όμως ένα σημαντικό κομμάτι που έδειξε να δουλεύει mm. αυτή τη φορά είναι και η αφαίρεση βιομάζας μέσα από το δάσος. Mm. Το αντινέρο που σωστά δούλεψε η δασική μας υπηρεσία έδειξε κάποια αποτελέσματα σημαντικά, όμως αυτό θα πρέπει να επεκταθεί σε μεγαλύτερες ζώνες, να δημιουργήσουμε αντιπυρικές ζώνες ταυτόχρονα, δηλαδή πρέπει να γίνει ένα πάρα πολύ σωστά συντονισμένο κομμάτι. Όμως, να μην μακρηγορούμε σε αυτό το κομμάτι, βασικότατο είναι και η ατομική ευθύνη του καθενός. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν μόνοι μας βάζουμε φωτιά συνέχεια. Δεν υπάρχει πλέον, κατά την άποψή μου, αμέλεια. Αυτό που λένε ότι μπήκε μια φωτιά από αμέλεια δεν υπάρχει. Όταν γίνεται τόσο μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης του κοινού ότι πραγματικά δεν πρέπει να γίνονται κάποιες συγκεκριμένες εργασίες μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο που όλα είναι ενάντια σε αυτό, δεν μπορεί κάποιος να κάνει μπάρμπεκι μέσα στο δάσος. Δεν μπορεί κάποιος να εκτελεί εργασίες που παράγουν σπινθήρες. Όλο αυτό δεν υπάρχει αμέλεια. Εδώ πλέον τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να υπάρξει τιμωρία, πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να επαναφέρουμε ορισμένα πράγματα που στο παρελθόν έχουμε αφήσει. Όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε στην Ισπανία, στην Ανταλουσία, έχουν οργανωμένο σύστημα βοσκόμενων αντιπυρικών ζωνών. Εκεί οι τοπικοί κτηνοτρόφοι αμείβονται για να πάνε τα κοπάδια τους σε συγκεκριμένα σημεία. Το ίδιο γίνεται και στην Πορτογαλία. Με εκτατική βόσκηση για μείωση του κινδύνου της πυρκαγιάς.
Το κάναμε και το κάνουμε σε ένα βαθμό και στην Ελλάδα, αλλά το έχουμε ξεχάσει. Για παράδειγμα, μας στέλνει ένας ακροτής φίλος μήνυμα από την Λέσβο που μας έλεγε ότι παλιά είχαμε τους ρετσινάδες, οι οποίοι ήταν όλο το καλοκαίρι μέσα στο δάσος για να κάνουν την δουλειά τους. Προσέχαν το δάσος, καθαρίζαν το δάσος και επίσης σημαντικό ρόλο έχει και το για να αραιώνουν τα δέντρα η υλοτόμηση, η συντεταγμένη υλοτόμηση, όχι παράνομη, η συντεταγμένη. Υλοτόμηση, γιατί και αυτό χρειάζεται. Αυτό ξέρω είναι ένα πράγμα το οποίο ούτως ή άλλως γίνεται σε διάφορα δάση στο χωριό μας, που γίνεται κατά διαστήματα.
Πολύ σωστά. Η αναδύωση του παραδοσόμενου πληθυσμού είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε σημασία, γιατί πολύ μεγάλο αποτέλεσμα έχει η χρονική διάρκεια επέμβαση στη φωτιά. Αν υπάρχουν άτομα δίπλα στη φωτιά, πολύ χαρακτηριστικά λέμε στους φοιτητές μας ότι μια φωτιά σβήνει με ένα ποτήρι νερό, αν γίνει μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά χρειάζεται πολλά αέρια πλέον μέσα για να σβήσει μετά από αρκετές ώρες. Άρα λοιπόν η χρονική στιγμή της επέμβασης είναι που έχει μεγάλη σημασία. Όπως και πολύ σωστά όμως είπατε, οι επιλεκτικές αραιώσεις, τα κλαδέματα, όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και πρέπει η δουλειά να γίνεται όχι το καλοκαίρι, αλλά να γίνεται όλη την προηγούμενη περίοδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα τεράστια προβλήματα.
Είναι αλήθεια, το λένε πάρα πολύ, έχει γίνει και αυτό κλισέ, ότι η δασοπυροπροστασία γίνεται το φθινόπωρο. Δεν γίνεται το καλοκαίρι. Γίνεται
όλη
το φθινόπωρο. Να σας ρωτήσω κάτι επίσης, επειδή είναι κουβέντα που κάνουν πάρα πολλοί. Αν υπάρχουν φυτά, επειδή είναι ο τομέας σας, αν υπάρχουν φυτά που βάζεις γύρω στο σπίτι σου ή μέσα στο σπίτι σου, τα οποία θα μπορέσουν με έναν τρόπο να είναι πιο ανθεκτικά και να τρόπον την να αποθήσουν, να μην επεκτείνουν την πυρκαγιά προς το μέσα μέρος του σπιτιού σου. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε, να είπατε πριν νωρίτερα για παράδειγμα για το κυπαρίσι. Είναι πολλοί που έχουν αρχίσει να σκέφτονται αυτό. Υπάρχει αλήθεια κάποια τέτοια λύση?
Εντάξει, θα μπορούσαμε να δηλώσουμε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποια είδη τα οποία είναι πλατήφυλλα για τον κύριο λόγο, γιατί διατηρούν μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας μέσα στο ξύλο τους και στον οργανισμό τους γενικότερα, και να αποφύγουμε κάποια ρητινούχα φυτά όπως είναι τα κονοφόρα, γιατί αυτά ανεβάζουν και την ένταση της φωτιάς και την θερμοκρασία της φωτιάς. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να προτιμήσουμε, αν υπάρχει νερό παραδείγματος χάρη το πλατάνι, θα μπορούσαμε να βάλουμε δηλαδή πλατήφυλλα με παχιά φύλλα γύρω-γύρω, τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς και την ταχύτητα διάδοσής του.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Και κουράγιο σε όλους, και πραγματικά να μεταφέρουμε όμως τα συγχαρητήριά μας και τις ευχές μας σε όλους τους ανθρώπους που συμβάλλουν στην κατάσβεση αυτών των φωτιών αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Αλήθεια είναι, και καλά κάνετε που το επισημαίνετε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Επίσης, καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Νταλός, είναι καθηγητής στο τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, με 24 βαθμούς, μας στέλνει και μια όμορφη φωτογραφία. Το ίδιο κάνει και ο κύριος Πέτρος από την Νέα Κύο με 22 βαθμούς. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σταμάτη από την Χίο, λέει 26 βαθμούς και κοινάμε για δουλειά. Να αναφέρουμε ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ που λέγαμε πριν που έπαιζε ο Παναθηναϊκός δεν είναι η γνωστή της Σόφιας η παλιά. Έχει γίνει διάσπαση, λέει, της ομάδας νομίζω, αλλά έχουν κρατήσει και οι δύο ομάδες το όνομα ΤΣΕΣΚΑ, και έχει συμβεί και με άλλες ομάδες που διατηρούν το ίδιο όνομα. Ναι, αυτό είναι λεπτομέρεια που δεν την ήξερα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο. Στις 6:52 είχε 24 βαθμούς Κελσίου το πρωί και λέει: κουράστηκα να ακούω για αναδασώσεις. Τι να αναδασώσουμε για να έχουμε να κάψουμε τον επόμενο χρόνο? Έχει γίνει αστείο το θέμα όσο για τη μικρή σου που ξέρεις. Μπορείς κάποια στιγμή να την δεις ποδοσφαιρίστρια? Όχι, δεν πρόκειται να την δω ποδοσφαιρίστρια. Αυτό το υπογράφω. Η κυρία Τζέννη λέει: στην Ελλάδα του Μητσοτάκη μόνο η κάκτη είναι ασφαλής. Ωραία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ένας ακροτής που υπογράφει συνήθως ως Αντώνης από του Παπάγου λέει ότι ούτε η κάκτη δυστυχώς. Πάει για ρεκόρ καταστροφών από φωτιά ο Άριστος. Ο κύριος Διονύσης από την Πρέβεζα που μας λέει ότι έχει 21 βαθμούς στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Άρτας. Μας λέει ότι έχει διακοπή νερού σήμερα από τις 8 έως τις 12 στην Πρέβεζα και στις γύρω περιοχές. Χαιρετισμούς μας στέλνει. Στέλνουμε και εμείς την καλημέρα μας και πάμε να συζητήσουμε για το άλλο θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα και είναι αυτός ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ο Interconnector, έτσι τον λένε. Έχει και ένα κωδικό όνομα, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Και το οποίο μπαίνει από χθες, φαίνεται να μπαίνει από χθες, σε μία νέα εποχή, μιας και έχουμε έναν Γάλλο επενδυτή που ανέλαβε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών αυτής της εταιρείας για την διασύνδεση την ηλεκτρική Ελλάδας και Κύπρου. Επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκό έργο. Πάμε να δούμε τι νέα όθηση θα αποκτήσει, τι σημαίνει για τις χώρες, μιας και προς το παρόν φαινόταν να έχει κολλήσει αυτή η ιστορία εξαιτίας και κάποιων αντιδράσεων που υπήρχαν από γειτονικές χώρες. Πάμε στον Κωστή τον Κωνσταντίνου, τον ανταποκτήτη της ΕΡΤ στην Κύπρο. Είναι για αυτό το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο και στο εσωτερικό της Κύπρου είχε κάποιες έτσι διχογνωμίες, αν θυμάμαι καλά. Κωστή, καλημέρα.
Καλημέρα, Διονύση. Θα τα πάρουμε από την αρχή, λοιπόν. Ναι. Αυτό το καλώδιο έχει δύο φάσεις. Η μία αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, ουσιαστικά την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, και η τρίτη φάση αφορά τη σύνδεση της Ευρώπης μέσω της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την Κύπρο πρωτίστως, διότι έχει να κάνει με το ζήτημα της απομόνωσης του νησιού ενεργειακά, το οποίο όμως δεν είχε αναβαγίσει, αλλά είχε κολλήσει, αν θέλεις, στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου και των ερευνών που πρέπει να προηγηθούν. Γιατί, διότι η Τουρκία με τελείως έκνομο τρόπο αποφάσισε ότι δεν θα άφηνε να περάσουν, να γίνει αυτή η πόντιση του καλωδίου και οι έρευνες, γιατί ουσιαστικά προβάλλει το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας και όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά παρεμβάλλεται αυτό το έργο στις δικές της φιλοδοξίες. Τι έγινε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά? Το έργο, για να το πούμε απλά, πέρασε στα χέρια της Γαλλίας. Γιατί πίσω από τη Meridiam βρίσκεται βεβαίως η γαλλική κυβέρνηση, και με την κτήση, αν θέλεις, της πλειοψηφίας του μετοχικού πακέτου, ουσιαστικά το έργο πλέον είναι γαλλικό.
Ξέρεις ότι ακούω αυτό που μας περιγράφεις και ήδη στο μυαλό μου κάνω εικόνες με Ραφάλ και με Μπελαρά να είναι γύρω-γύρω από το έργο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι πολεμικό έργο. Μην αυταπατώμαστε, ας πούμε.
Δεν είναι πολεμικό. Δεν είναι καθόλου. Απλά το ζήτημα ήταν ότι όσο δεν αναλάμβανε η Γαλλία, η οποία ήταν βεβαίως μέσα στο έργο ούτως ή άλλως,
Είχε το πλειοψηφικό πακέτο.
Δεν είχε το πλειοψηφικό πακέτο. Όσο λοιπόν, για να το πούμε λαϊκά, είχαμε να το υλοποιήσουμε εμείς το έργο, η Ελλάδα και η Κύπρος, ήταν βέβαιο ότι δεν θα προχωρούσε. Και αυτό ακριβώς είναι που προκάλεσε και το ζήτημα μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου εκείνο, με τα κάποια εκατομμύρια που η Κύπρος δεν ήθελε να καταβάλει, γιατί έλεγε ακριβώς ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι εργασίες, αυτά είναι λεφτά πεταμένα, διότι δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσει το έργο αν δεν αλλάξει κάτι. Αυτό ακριβώς είναι που έγινε αυτή τη στιγμή.
Γι' αυτό μιλάμε για νέα όθηση στο έργο. Αυτό, βεβαίως, για ξεκόλλημα του έργου.
Ακριβώς, και για δύο λόγους. Γιατί η Γαλλία είναι αυτή που είναι, και θα είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να ανοίξει μέρα το κόμμα τη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Και κατά δεύτερον, και επίσης αυτό δείχνει ότι η Γαλλία είναι αποφασισμένη, γιατί ξέρετε τα δεδομένα, να κινηθεί. Και κατά δεύτερον, διότι η εταιρεία αυτή, η γαλλική, έχει μεγάλες επενδύσεις στην ίδια την Τουρκία. Και αυτό θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την Αγγεία να δημιουργήσει προβλήματα με το φόβο της απώλειας εκείνων των επενδύσεων και των γαλλικών κεφαλαίων που υπάρχουν στην Τουρκία. Οπότε είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Βεβαίως δεν μπορεί να προεξοφλήσει κανείς ότι θα προχωρήσει.
Έχει καλύτερα εχέγγυα, ας το πούμε έτσι, για να προχωρήσει. Τώρα το τι θα γίνει ακριβώς δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Δεν είμαστε μάντης. Αν είμαστε μάντης, θα βρίσκαμε τα 5 νούμερα του Eurojoker και θα είχαμε 120 εκατομμύρια. Ναι.
Ακριβώς, και επίσης το θέμα είναι ότι τώρα έχει περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει παρά να μην προχωρήσει. Η Γαλλία δεν θα έμενε σε αυτή τη διαδικασία εάν δεν ήταν αποφασισμένη να αναλάβει αυτό το έργο.
Και είναι και μια εταιρεία, να πούμε, ότι με τεχνογνωσία και με σοβαρή βάση, δηλαδή έχει αναλάβει ανάλογο έργο, διάβαζα, μεταξύ Βρετανίας και Γερμανίας, το έλεγα και νωρίτερα στους φίλους ακροατές. Έχει δηλαδή και τις υποδομές και το know-how που λένε και τα πάντα όλα.
Βέβαια, ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να το κάνει διαφορετικά, αλλά είναι όντως μια εταιρεία η οποία μπορεί να το φέρει απολύτως εις πέρας. Και πίσω από αυτήν την εταιρεία είναι η γαλλική κυβέρνηση. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί το πολιτικό βάρος σε αυτή την ιστορία πίσω από την εταιρεία είναι το Παρίσι.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι εξαρτάται και από τις πολιτικές εξελίξεις στο Παρίσι, αυτό καθ' αυτό, οι οποίες δεν είναι εγγυημένες. Ναι, δεν είναι. Αυτό. Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Καλημέρα. Το τραγούδι το συγκεκριμένο μου θυμίζει τη συναυλία που είχε δώσει η Lady Gaga εδώ στην Αθήνα και όταν έλεγε αυτό το τραγούδι είχε γίνει πανικός. Ωραία και η Lady Gaga. Να σας βγάλω από αυτά, να πάμε σε ένα τελείως άλλο θέμα, σε μια άλλη περιοχή του κόσμου. Φύγαμε από τα Ελλάδα, Κύπρος, Ευρώπη. Πάμε στην Ρωσία. Στη Ρωσία λέει, διαβάζω, έχει εκατομμύρια ακρίδες. Έχουν σκεπάσει τον ουρανό. Στη Νότια Ρωσία υπάρχουν εκατομμύρια ακρίδες, επιδρομή κανονική. Κάποιοι θυμίζουν σε κάποια σημεία, βλέπω βίντεο δηλαδή, σκοτεινιάζει στην κυριολεξία ο ουρανός. Κάποιοι το παρομοιάζουν με τις 10 πληγές του Φαραώ κτλ. Έχουν κι άλλες να δοκιμάσουν. Εν πάση περιπτώσει, έχουν και τα άλλα τα θέματα τα δικά τους. Κάποιοι ήδη χρήστες των social media Ρώσοι λένε έγιναν όλα βιβλικά. Δεν θέλω να γίνω μάντης, δεν μπορώ να γίνω μάντης, το έλεγα και νωρίτερα στην κουβέντα με τον Κωστή. Βλέπω όμως κάποιους πολιτικούς ή κάποιους βουλευτές Ρώσους, αν όχι και άλλους πιο υψηλό βαθμό σε πάση περιπτώσει, να βλέπουν δάκτυλο ουκρανικό πίσω από την επέλαση των ακρίδων στη Ρωσία. Και δεν το λέω τυχαία, είτε από κάποιο μένος ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι έχω. Είχε ο εκπρόσωπος της Ρωσίας, ο πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, είχε ένα διάστημα, έχει καταγραφεί στα πρακτικά του ΟΗΕ, είχε κατηγορήσει την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί κουνούπια, στα οποία κουνούπια έχει τοποθετήσει είτε μικροκάμερες είτε μικροεκρηκτικά για να κάνει ζημιά στη Ρωσία. Το έχει πει αυτός ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, με απατάει η μνήμη μου, ένας κύριος ο οποίος είναι ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οπότε αφού το έλεγαν για τα κουνούπια, γιατί να μην το πούνε για τις ακρίδες που είναι και λίγο μεγαλύτερες. Και τα μάτια τους, έτσι πως είναι των ακρίδων, μοιάζουν περισσότερο με κάμερες. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, το φίλο μας, ο οποίος έκανε διακοπή από τις διακοπές και έτσι είναι και πάλι στη Ριζούπολη. Καλή σας ημέρα. Ωραία είναι και εδώ, λέει. Μια χαρά. Τώρα που αδειάζει και η Αθήνα, ακόμα καλύτερα. Yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι φαίνεται να υπάρχει μία αισιοδοξία σχετική όσον αφορά τη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ήδη έχει διαμηνήσει πως εμείς με το Ομάν έχουμε καταλήξει, έχουμε βγάλει και τις συντεταγμένες από τις οποίες θα περνούν τα πλοία, είμαστε καθόλου ασύμφωνοι. Το αν θα υλοποιηθεί η συμφωνία ή δεν θα υλοποιηθεί εξαρτάται αποκλειστικά από τις ΗΠΑ, οι οποίες αυτές με τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια κάνουν χειρότερο το πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, ή έχουν δημιουργήσει κατά τους Ιρανούς το πρόβλημα. Αυτό είναι το καινούριο που υπάρχει, αλλά λόγω αυτής της σχετικής ισοδοξίας που σας έλεγα και νωρίτερα και επαναλαμβάνω και τώρα, το Ιράν λέει ότι 50-50 είναι οι πιθανότητες να υπογραφεί μέχρι την Παρασκευή μια συμφωνία, οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς παρουσιάζουν νέα μικρή πτώση. Χθες σας λέγαμε ότι με το άκουσμα της είδησης ότι η επίκειται συμφωνία έπεσαν κατά 5% περίπου, λίγο πάνω από το 5%. Σήμερα τσίμπησαν άλλο 1,5% προς τα κάτω. Το πετρέλαιο Brent, για παράδειγμα, το οποίο είναι το σημείο αναφοράς για τα καύσιμα στην Ευρώπη, είναι στα 79,08 δολάρια το βαρέλι. Χαμηλό προς το παρόν ποσοστό. Θυμίζω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ήταν γύρω στα 50 κάτι. Έτσι. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε φτάσει και στα 100, είχε ξεπεράσει και τα 100 ένα διάστημα, τώρα είναι στα 79. Άλλες δύο-τρεις ειδήσεις έτσι από την επικαιρότητα. Ένα θέμα είναι ότι σήμερα θα έρθει στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα η οποία με διεθνές ένταλμα σύλληψης πιάστηκε στο Λονδίνο όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια και κατηγορείται, φέρεται ως συνυπεύθυνη για το έγκλημα της Μαρφίν. Θα φτάσει λοιπόν σήμερα στην Ελλάδα και θα ακολουθήσει την δικαστική διαδικασία, δηλαδή θα εμφανιστεί ενώπιον ανακριτή, φαντάζομαι θα ζητήσει και θα πάρει ολιγό ημερή άδεια για να ετοιμαστεί κτλ. Τα γνωστά, πάντως σήμερα φτάνει στην Ελλάδα. Μία άλλη είδηση που επίσης είναι έτσι στο προσκήνιο έχει έρθει μετά από μία επιχείρηση που έκανε ποιος έκανε την επιχείρηση, δεν θυμάμαι, βρέθηκε ιδέως, έτσι λέγεται, μία εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, του δημοσίου, κατέσχεσε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ, τα οποία λαιλατούσε από τον ελληνικό βυθό ένα σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο. Με αφορμή αυτήν την είδηση έχει επανέλθει στο προσκήνιο το κυνήγι των κοραλιών που υπάρχουν ανά τον κόσμο και τα μέτρα που λαμβάνονται για να αυτός ο πόλεμος, εν πάση περιπτώσει, να απαντηθεί, να υπάρξουν άμυνες σε αυτόν τον πόλεμο. Τα κοράλια, τα οποία εκτός από ωραίο χρώμα και μπορεί να βοηθούν και να γίνονται και ωραία κοσμήματα κτλ. Είναι ένα σημαντικό, ένα συστατικό στοιχείο της βιοποικιλότητας, λένε οι αρμόδιοι καθηγητές, εν πάση περιπτώσει. Μεγαλώνουν κατά λίγα χιλιοστά κάθε χρόνο. Θυμάμαι και άλλες περιοχές, για παράδειγμα την Ερυθρά Θάλασσα, όπου υπάρχουν κοραλιογενείς ύφαλοι και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για τουρισμό για να βουτήξουν στα νερά, να πάνε να δούνε και να χαζέψουν τα κοράλια και το θαλάσσιο πλούτο που αναπτύσσεται γύρω τους, οι οποίοι κόβουν κομματάκια με αποτέλεσμα και εκεί οι αρχές να κυνηγάνε όποιον έχει, όποιον παίρνει, σπάζει κοράλια και τα παίρνει μαζί του. Βέβαια, έβλεπα να βγαίνουν από τη θάλασσα άνθρωποι οι οποίοι είχαν διάφορα εξογκώματα στα μαγιό τους, κοράλια ήταν, τα έβγαζαν λαθρέα, αλλά έτσι και τους πιάσει η αστυνομία, είχαν σκληρότατες ποινές. Αυστηρότατες ποινές, να το πω σωστά. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η νομοθεσία. Υπάρχει σε όλον τον κόσμο όπου υπάρχουν ύφαλοι με κοράλια. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm Και για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα έτσι στο ξεκίνημα της ημέρας της επικαιρότητας, σήμερα θα έχουμε και τη συνέχεια δύο αστυνομικο-δικαστικών θρίλερ. Το ένα είναι οδηγείται ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, το ισορρός της οποίας βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων. Ο ίδιος εξακολουθεί και λέει ότι δεν φταίω εγώ, καθώς και η άλλη υπόθεση με τη σωρό που βρέθηκε σε καταψύκτη στον Μιστρά και ήταν εκεί κάνα 2,5 χρόνια. Και αυτό το serial έχει γίνει και αυτό θα συνεχιστεί, φανταζόμαστε, και κάπως έτσι θα ολοκληρώνεται το μενού της ημέρας, το μπουκέτο των ειδήσεων και τις ειδησιογραφίες της σημερινής. Φωτιές να μην έχουμε και τα άλλα τα βρίσκουμε. Υπενθυμίζω, αφού σας είπαμε νωρίτερα ότι είχαμε και 112 στο Λασίθι, αλλά η προς το παρόν η κατάσταση δεν εμπνέει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Σας υπενθυμίσουμε και ότι είναι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Και όπως έλεγε πριν ο κύριος Νταλός, ο καθηγητής με τον οποίο συνομιλήσαμε, πλέον δεν είναι αμέλεια το να κάνεις εργασία σε αυτές που ακούς τις περιοχές ότι είναι σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Δεν είναι αμέλεια το να κάνεις μια εργασία ή να κάνεις barbecue ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που προκαλεί σπινθήρες ή φωτιά. Είναι κάτι άλλο. Είναι από εγκληματική πράξη, από κακούργημα σε εγκληματική πράξη. Έτσι, να λέμε και αυτά. Και κάπως έτσι σιγά σιγά να φτάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, Παρασκευούλα, 7 του μηνός, λίγα λεπτά μετά τις 6 αύριο το πρωί. Σας προτείνουμε ωστόσο να μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει ακριβώς στις 8, έπειτα συνέχεια με την Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε. Επαναλαμβάνω τις ευχές μου για χρόνια πολλά και καλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, καθώς σήμερα είναι το Σωτήρος. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στους γνωστούς σας. Να είστε καλά, γεια σας.
To the floor and me see your energy because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free. Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Up, me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I can feel the beat.
Make the beat just take control.
As long as I keep dancing.
Free up yourself, get out of control.
Baby,
get out of control.